Kaixo, guardion.
Kontatu iguzu, proposamen zehatza egin duzue, oso zehatza, gero sartuko gara horreta, baina nola sortu zen hau? Nola sortu zen bestelako zizur nagusiko festak proposatzeko behar hau?
Bale, bueno, egia da, eta hori baita ere esan beharra dago, zizurren historikoki badaudela eragile batzuk non jaiei, bueno, pues, pizkat alternatiba sortzeko edo proposamenak luzatu izan dituzten. Baina, bueno, otsailetik zizurko herritar batzuk biltzen hasi ginen, bai, eta, bueno, pues, beste buelta bat emateko beharra ikusten genuelako, bai. Esan dudan bezala, zizurko kolektiboen helburua, badelako ere ez, pues, jaien bitarte zizurko gizarte eta kultur sarea indartzen jaia jarraitzean. Orduan, bueno, ba, pixkat hori buruan izanik ez, ba, hasi ginen normalean ez jai batzordearekin eta rondako perarekin ez, direla ba, nolabait jaietan zehar aktibo egoten diren kolektibo nagusienetarikoak, ez? Eta gustatu zitzaien, ez? Ideia, ba, beraiek ere faltan botatzen zutelako, ba, pixkat buelta bat ematea jaiei, eta horren ondoren, ez? Ba, martxoan harremanetan jarri ginen udaleko gazteria eta partaidetza teknikariarekin, ez? Zertarako, ba, kolaborazio prozesu kolektibo bat aurrera eramateko, ba, ideiarekin, ez? Pixkat guk jaietan utxune batzuk identifikatzen genituen, ez? Uste genuen, ba, nitzagoa izan behar zela, eta, bueno, pues, pixkat horri guelta ematen, ba, udaletxarekin kontaktuan jarri ginen, ea beraiek ere, ba, nolabait gurekin batera prozesua aurrera eraman nahi zuten jakiteko.
Entzuten ari garen moduan, beraz, zehozer zabala da, ez da, proposamena, o ez da, beraz, programa alternatibo bat, edo txosnagune bat montatzeko proiektua, baizik eta festa guztiak hartuko dituen proiektua, ez da?
Bai, bueno, pizkat ideia horrekin hasi ginen buruan, ez, ba, nolabait instituzioen eta herriaren arteko bloke, hormigoiezko bloke hori hausteko asmoz, ez, eta gune ikusteko baita ere, ba, gu, ez, nolabait modu parte hartzaile batean ba, eragin genezakela, ez, udaletxeak proposatzen zuen programa ofizialean, ez. Baina, bueno, martxoan jarri ginen beraiekin harremanetan eta esan ziguten, ba, jaietan egitarau ofizialean aldaketak sartzeko, ba, beranduegi zela, baina, bueno, proposamenak aurkeztera animatu gintuzten eta hortik aurrera, ba, pixkat gurekin batera lan egiteko konpromiso minimo bat hartu zuten, eh? Pintzekin hartuta, ze, bueno, ba, pixka bat ikusi behar zen, ez, baita ere, ba, honen ondoren zer sortzen zen eta nondik tiratu genezaken, baina, bueno, behintzat, bueno, nahi zuten, ez, jakin zer genuen esateko. Orduan, momentu horretan gu hasten garaia, ba, bueno, bilera ireki batzuen bitartez, ariketa kolektibo eta aktibo bat planteatzen, ez, espazio parte hartzailea bat izateko helburuarekin. Eta, bueno, ba, ideia batzuk bildu ditugu eta proposamen bat sortu ahal izan dugu.
Bai, eskuartean daukagun proposamena da gainera, zer behar du zizur nagusiak, zer behar dute zizur nagusiko festek, ze aldaketa behar dute, ze ondoriotara iritsi zarete
vale. Talde. Bueno, ba, pixka bat ikusi da, bueno, zizurko egitura da pixka bat arraroaz, badago herri alde batetik, ez, historikoki zizurko nukleoa izan dena jaietan, gero badago urbanizazioa, eta gero badaudez, ba, auzo berriak ardoi, ez, deitzen den zati hori. Orduan, bueno, ikusten genuen, pixka bat zatituta, ez, zegoela urbanistikoki zizur, eta behar genuela, gune intergenerazionalak, ez, eta nolabait, ba, komunitatea sortzeko, edo hor horren alde egiteko, ez, ba, espazio berriak, ez. Hori alde batetik, hori atera zen, gero baita ere ikusten genuen bermutako edo, ez, igual egunean zeharreko egitaraua pixkat pobre geratzen zela, ikusita adibidez, ez, ba, bigantxek arratsaldeak hartzen dituztela eta hortatik haratago, ez, ba, ikusten genuen benetan herritik sortutako alternatiba bat proposatzearen beharra, ez. Orduan honetik guztiatik atera dugunan ondorio nagusiena izan zen, ba, bai, programari buelta bat eman bar geniola, baina ikusita ofizialean oraindikan sartzeko zailtasunak izango genituela, bueno, ba, herrigune baten proposamena, ba, luzatu diegu, ez. Esan bezala, helburua aurrera begira da, ba, aurrekari bat sortzea, ez, eta hemendik, bueno, pues aurten pizkat berandu hasi garen, ez, ba, urren urtean, ba, pizkat lehenago astea eta kolaborazio hori igual lehendik ere mantentzea, baina momentu honetan zailtasunak daudenez, proposamena da herrigune bat sortzea, pixka bat utxune horiek betetzeko asmoarekin eta zizurko eragile desberdinen kolaborazioa sustatuz, ez? Eta bueno, hortik aurrera ba, ba ikusten joan, ez? Eta kolaborazio aurrekari bat ba, mo, izan, baina bueno, hemendik aurrera ikusi zer zer egin daiteken, ez? Instruzioekin ere bai, batera.
Proposamenean atentzia deitzen du esate baterako herrigune bat sortzea, proposamenetako toki bat kulturetxea edo foruen plaza da, hor bertan herri bazkariak egin, kontzertuak, pixkot herria ere biltzeko toki bate baten bila zabiltzate.
Bai, eta bueno, ikusten zen ere jaien erdigunea hartzearen beharra, ez? Batzuetan plaza nagusiak hasten zaizkigu, ez? Baina bueno, plaza nagusietan egon nahi dugu eta plazak hartu nahi ditugu, ez? Ba, historikoki herri mugimenduak nolabait zabaldu nahi izan dituen balore horiek mai gainean jartzean, ez? Ba, auzolana, feminismoa, euskara eta komunitatea, ez, oinarri basiko batzuk edo funtsezko zutabeak izango liratekeen horiek ere ba, plaza nagusietara eraman. Horregatik ez da ausazkoa izan ere botatzen dugun proposamena, ez? Kulturetxea badelako nolabait ba, nukleo potente bat urbanizazioan, esploratu gabeko espazio berri bat, eta gero, bueno, ba, justo foruen enparantza hori pixkat mitikoagoa da, ez? Hor biltzen garelako gehiago, baina bueno, hori ere bai hartu eta hori ez auspotzea, ba, esan bezala, ez? Auzolana, feminismo, euskara eta komunitatea oinarria duten, ba, ekintza desberdin, desberdinez betetzeko.
Aizu, Ana, hausnarketa azken galdera, hausnarketa pizkote orokorrago bate egiteko asmoz, gogoratzen dut garai batean Iruñeko kultur zuzendaria zen Valentin Redinek esaten zuela, San Fermietako programa egitea gauza errazena zela, aurrek urteko hartu eta berria, berria hau da, errepikatzea zela, biderik zuzenea, festak antolatzea oso gauza erraza zelako, eta urtetan horrela eman dugu, ezta? Ematen du jaiak ukiezinak direla edo alda ezinak, baina hauek ere aldatu daitezke, ezta?
Claro, bai, horretatik abiatzen da pixka bat gure hausnarketa, ez, edo gure hasierako kezka hori. Ikusten genuen nola, urtero errepikatzen ziren baita ere udaletxearen partetik ekintza berberak, ez, nolabait inamobilismo horri ba komentatzen zenuena, ez, elduz, ez, eta ikusten genuen ba bazeudela, ez, beste modu batzuk edo ikusten genituen posible zirela beste modu batzuk ba horri buelta bat emateko, ez, eta gainera lankidetzaren bitartez, ez, ba programa aberasteko helburuarekin eta ikusteko ba zeintzuk ziren komunitatearen eta tokiko eragile desberdinen beharrak, nahiak edo kezkak, ez. Orduan ba bai, guretzako ez da erraza. Gainera, ez, batez ere adibidez mugimendu feministatik betidanik proposatu dugu ba eman behar diogula adibidez oholtzaren gainean agertzen direnez ba taldeei, ez, eta guzti gauza guzti horiek normalizatzen dituguna, baina benetan ez beharrezkoa denak buelta bat eman. Orduan horretarako pixkat jaiotzen da guk proposatzen dugun lanketa modu zut esango berria, ez, baina modu hau, eta horretara goaz, ez, pues pixka bat normaltzat ematen dugun, edo ez, oikotzat ematen ditugun, ospakizunei buelta bat emateko helburuz.
Ba, benetan interesgarria, zizur nagusitik iristen zaigun hausnarketa, eta proposamen zehatz hau, ikusiko dugu, nola garatzen den, datozen urteotan, Ana Gurpegi, mi eskera urnitz berriz ere, Euskal Herri Irratiaren sintonian izategatik.
Ba, eskerrik asko zuei.